4-nji bab. Hudaýyň dinçlik ülkesi. Şonuň üçin onuň dinçlik ülkesine girmek wadasy heni ýerindeligine görä sizden birim o ýetmän galaýmasyn dip gorkuda bolalyň. Çünki hoş habar bize wagt edilşi ýaly, olara da wagt edildi. Ýöne eşden sözlerini iman bilen utgaşdyrmanlyklar üçin onuň olara peýdasy bolmady. Dünýäniň yaradylyşynyň başyna işlerini tamamlan Hudaýyň gaharlananyna olar dinçlik ülkäme girmezler dip ant içdim diýişi ýaly. Biz iman getirenler bu dinçliğe gireriz. Çünkü bir yerde 7-nji gün hakta, 7-nji gün Huday ähli işini tamamladı ve şol gün dinçalı deyiptir. Yine de şol yerde olar dinçli ülkeme girmez diye. Şeylelikte hoş havar ilke işlenle söze kulak asmandıkları için ol dinçliğe girip bilmediler. Yönü kevir girecekler var. Şonun için Huday köp vaktan son Davud arkalı aydılışı yalı. Bugün onun sesini işteniz yüreğinizi katatman diyenine bugün diýmek bilen ýene bir günü belleýä. Çünki Ýeşi olar dinçlige ýetiren bolsa, onda Hudaý mundan soň başga günüň gürrüňini etmezdi. Şeýlelikde Hudaýyň halky üçin ýene bir sabat gününiň dinçligi galy. Hudaý öz işlerinden nähil dinçalan bolsa, onuň dinçligine giren hem öz işlerinden şeýle dinçalanlar. Şeýlelikde hiç kim olaň pitnesinden görülle alyp ýykylmaz ýaly. Ol dinçlige girmek üçin gaýrat edelim. Hudaýyň sözü diýri hem täsirlidir. Her bir 200 kılıçtan keskerdir. Ol can hem ruhu, boğunları hem yiligi öleyençe batıyanlar, yüreğin düşüncelerdir niyetlerine hüküm ediyenler. Hudaydan gizliğin hiç bir mahluk yoktur. Hasap vermeli Hudayımızın gözlerinin önüne ehli zat yalana çem açıktır. Baş ruhanımız İsa. Gökten geçen ulu baş ruhanımız, Hudayın oğlu İsa'mızın bağırlığına göre, ikrar eden imanımızı berk tutalım. Çünkü bizim eciziklerimize kıynanıp bilmeyen değil, Eysem, her zatta bizin yağlı sin alıp, günah etmedik bir baş ruhanımız vardır. Rehimdarlığa koşup, gerek vaktinde bize kömek verecek merhameti tapar yağlı, Hudayın merhamet tahtına inan milen kolaylaşalın.